Þú ert að hlusta á upptöku frá miðvikudags samkomi í Kristniboðssalnum. Nánar upplýsingar starf Kristniboðsins og samkomur hægt að nálgast á heimasíðu Kristniboðssambandsins sik.is. Fjölföldun og dreifing á þessu efni með öllu óheimil nema með leyfi höfundar.
Já, komið sæl. Það gaman að sjá hverju margir mættir hérna á fyrstu samkomunni í ári. Textin okkar í kvöld eiginlega svona byrjunin á fyrsta á 42. Davíðssálmi og það kom einmitt fram þessi orð sem við sungum í byrjun. Það bara byrja á að lesa sálm eða lesa sér þrjú vers í byrjun sálmsins. Eins og hindin þráir vasslindir þráir sálmin þig, ó Guð. Sálmina þystir eftir Guði hinum lifanda Guði. Hvenær mun ég fá að koma og sjá auglit Guðs? Tár mín urðu fæða mín dag og nótt, því að daglangt væri spurður, hvar Guð þinn? Menn að velt fyrir sér umgjör þessa texta og hvernig hann voru til og hversi tilefni þessa hann var til og menn hafa komið svona ýmsar hugmyndir. Einhvern veginn datt í huga þetta hefði að vera að lýsa því, að lýsa eða hugar ástandi Davíðs konungs þegar hann flýði undan Absalóms syni sínum. Einhver hefur líka séð þessu þegar Jesús kom til jarðarinn og afklæddi stýrð himnan og var maður og þurfti að gangi í gegnum alla erfileika sem að þurfti að gangi í gegnum hér. Og svo eru einhverjir sem að hugsa bara kristinn mann sem að hefur horfið til baka og hafið svona eitthvað dofna hjá hann að trúalífið og það er svona margt sem hann lítur til með söknuði og hann sér það að hann þystir eftir Guði. Hversum tilefnið er nú, þá skiptir kannski ekki öllu máli, en þetta segir allavega, sálmurinn, þessi vessin ég las, þau lýsa svona ákvönu ástandi, þegar kannski tvennt sem kemur fram sérstaklega, er annað að það er þessi þrá eftir Guði og hins vegar þessi efi eða hérna, kannski mótlæti eða já, ofsóknir eða að mér kannski einhverju sem að hæða mann fyrir það, hvar Guð þinn núna? Hvað er orðið Guði? Hvar Guð þinn? Hvar Guð í lífinu? Þannig að ef þið eruð komin hingað til að hitta Guð og ef þið einhver þýstir eftir Guði og ef það er eitthvað, einhver vonbrigði eða eitthvað í lífi ykkar, þá er þetta textin fyrir ykkur í kvöld. Ég las um jólin eða fyrir jólin eða um jólin sennilega bók sem heitir Silfurstóllinn. Þetta er nú bók sem ég svo sem lesið áður og er ekki glæn í. Hún er eftir C.S. Lewis og hún er í Narníu bókaseríunni. Þetta er sagt ævintýra sögur sem að gerast í, ja, sögur sem gerast í ævintýra heimi og segja frá ljóninu Aslan og eða sagt ljónin Aslan er einlega í sögunni táknum Jesum Krist og segir frá börnum sem koma og upplifa ýmislegt sem er svona, hefur svona trúalega skírskotun. Þetta er bara ævintýri en svo þegar maður lesa með ákveðnum augum þá hefur þetta svona trúalega, sterka trúalega skírskotun. Og í þessari bók þá var stúlka sem var komin á fjall Aslan, svo vissi það nú kannski ekki sjálf í byrjun, en hún var bara alveg óskaplega þyst. Hún hafði verið að ganga eða það er að ferðast og fann hvað hún var þyst allt í einu. Og svo heyrði hún í læk og sá læk, en það var bara eitt vandamál að ljónið Aslan það lá hjá læknum. Og hún fann það út að hún yrði að fá sér að drekka, því hún var mjög þyst. En hún óttaðist ljónið. Hún óttaðist það að ljónið, vissi ég hvað ljónið myndi gera við hana. Og hann má segja kannski að ef hún ætlaði að fá sér að drekka, þá vissi hún það að hún yrði á valdi Aslan. Hún yrði á valdi, já, í rauninni yfirferðum, hinn er þá sem ætlar að drekka lífsins lind, hann er á valdi Jesú Krist, hann gefur svona á valdi. Og hún valdi nú að drekka, en kannski getur þetta verið eins og svo mynd yfir það hvernig við getum verið þyrst eftir Guði. Og við vitum það að margir þeir eru þyrstir, marga þyrstir eftir einhverjum, ég veist, menn eru leitandi. Og það er margt sem er leita í. Og ef við þurfum ekki að horfa lengi í kringum okkur til að sjá hvað er verið að auglýsa í bara þjóðfélaginu kringum okkur, það er verið að auglýsa alls konar tækni, það eru jóka og það eru ja einhver búddismi líka og það er bara ýmislegt sem er verið að auglýsa og það þá að gefa svo góða líðan og þá að gefa svo mikið frið og svo framvegis. Og það besta við þessu öllu saman, það maður getur alveg stjórnaði sjálfur, það halda menn allavega. Því að fólk vill gjarna fá að stjórna sjálft, það ekki tilbúið til að fela neinum stjórnina í lífinu sinni. En okkar Guð, hann ekki þannig. Okkar Guð, hann lífandi Guð. Sálmina fyrst eftir Guði, hinum lífanda Guði. Og hann Guð sem að lætur ekki stjórna sér og hann ekki svona Guð eins og margir hafa myndað. Einhver sem að situr á himnum og hefur bara gaman að því að gefa börnum gjafir og svo honum bara alveg sama, eins og gamall afi. Ég fyrir kannski bráðum mér afi þannig að ég var að kynast þess að rannar liðan. Og sögum hérna þekkir þetta þegar en hérna Guð ekki þannig Guð. Hann er Guð sem að hefur markmið, hefur áallin og það hann sem að vill fá að stjórna líf okkur. Og það líka það sem okkur fyrir bestu. Og hann líka svo eini sem getur svalað einið á þostanum. Eins og þessi sem að orti sálminn lýsir. Hann, við sjáum það setni í sálminnum að hann minnist þess sem var. Og svo segir hann sálminn að þýstir eftir Guði hinn lífandi Guð vegna þess að það engin annar sem getur svalað þostanum. Öll þessi tækni og allt þetta, það er eitthvað sem að nær ekki lengra. Það dugar ekki. Og Jesaja lýsir þessu raunin ágætlega í 44. kaflanum hjá Jesaja þá verið að segja frá manninu sem að náði trétrum og skipta hann svo í tvennt, hann brenndi helminginn og notaði hann sem eldi við og svo ætla hann að tilbyða hinn hlutan. Ég les hérna í vers 16 og 17. Helminginn af viðinum brennir hann í eldi, á glóðinni steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur, hlýjar sér og segir, nú er mér vel hlýtt, ég nýt eldsins. Úr því sem gengur af, gera hann sig guð, skurgo sem hann krýpu fyrir, tilbyður og segir, hjálpa mér, því að þú ert guð minn. Þetta er svona hæðnislega lýsing á trúabröðunum í kringum Ísraelsmenn og þessi hérna, skurgoðadyrkun, sem var náttúrulega þekkt bæði í Ísrael og fyrir utan. En kannski það líka bara nokkuð raunsan lýsing á okkur nútímamönnum, hvernig við viljum hafa hlutina. Við viljum geta sett allt í okkar ramma, við viljum geta stjórn á öllu og svo viljum við hafa Guð sem getur treyst fyrir öllu líf okkar líka. Það bara gengur ekki upp. Svo eini Guð sem er nógu stór til að geta frelsað okkur, það er Guð sem við getum ekki stjórnað. Þegar Móse, eða þegar Ísraelsmenn höfðu búið til gullkálfin og Móse hafði sem sagt reiðstum brotið töflurnar, þá fór hann og talaði aftur við Guð og það kemur fram í 33. kaflanum í hérna, annari Mósebók. Þá svona er svolítið rakiðilega samtal drottins og Móse. Og drottin segir Móse að hann búinn að lofa því að hann ætlar að senda leiða Ísraelsmennin í fyrirnalandið og hann ætlar að standa við það. En hann segir, ég mun senda engil á undan þér og reka burt Kanverja, Amorita, Hettita, Perisita, Hevita og Jebusita. Þið skulu fara til þess land sem flýtur í mjólk og hunangi. Svo bætir hann við, ég fer ekki sjálfu með ykkur. Því að þið eru harsfýlu þjóð og til þess gæti komið í eitt ykkur á leiðinni. Drottinn ætlaði semst að senda engil, hann búinn að lofa þeim, hann búinn að koma með sitt fyrirheit og hann ætlaði að senda engil til að uppfylla fyrirheitin en sjálfur verður hann ekki með. Og var þetta ekki bara gott? Var þetta ekki bara fínt svona? Var það ekki aðalatrið að fá blessunum sem drottinn var búinn að lofa? Hann ætlaði að gefa þeim land sem flýti í mjólk og hunangi og nú ætlaði hann að senda engil og hann að gefa þeim þetta. Áttu ekki bara að vera ánægðir? Þeir voru það ekki. Og Mósi, hann talaði við Guð og hann segir, ef auglit þitt fer ekki með, leittu okkur þá alls ekki hérðan upp eftir. Ef þú fer ekki með, drottinn, þá er þetta allt til ángis. Mósi, hann var ekki upptekinn af gjöfum Guðs, hann vildi Guð sjálfan. þetta getur kannski kennt okkur eitthvað líka. Það svo auðvelt að verða bara upptekinn af því sem Guð gefur, gjafir Guðs, þiggja þær og svo bara vonandi að Guð sé svo ekki mikið að trufla með öðru leiti. Því að ég vil bara fá að vera í fríð og njóta að gjafa Guðs, en ekki fá að Guð sé svo mikið að koma inn í límit öðru leiti. Hjá Mósi var akkurat öfugt. Guð, ef þú ert ekki með, ekki leið okkur þannig, ekki senda okkur þannig. Þú verður að vera með, annars ekkert gegn í þessu. Og drottinn veitt honum það og hann sagði, ég skal þá fara, ég fer með, auglit mitt verður með. Og þá eins og Mósís ég ekki alveg búin, þá fara stórkostlega og það sem ég stundum undrast yfir þegar ég lesi þessa frásög. Þegar Guð er einlega búin að svara Mósi og segja, ég fer með. Og þá átti Mósi bara að segja, já, fínt, takk fyrir, þannig vildi ég hafa það. Þakkaði fyrir það að svara þannig. En þá heldur Mósi áfram og segir, sýndu mér dýrð þína. Og það svona eins og Mósi þegar hann búin að vera svona lengi með Guði, það bara færi ekki nóga Guði. Nú verð ég að fá sjá dýrðina, mér langar bara að vera með þér, ég kynnast þér betur og betur. Sýndu mér dýrðina, segir hérna Mósi og drottinn svaraði hann með því að leifa honum það að hérna fara og hann sagði að þú getur ekki séð andlit mitt en þú getur, ég skal halda höndin fyrir og ganga framhjá og svo getur þú séð baksvipin þegar þú ert komið framhjá. En það var akkur þetta með Mósi. Það að vera með Guði, það felur í sér að maður, ja, maður langar að sjá meir, maður langar að kynnast honum betur og líka það að maður langar til að sjá dýrðans og þá líka það að maður vill að Guð verði dýrlegur. Og það er raun dýfsta markmið lífsins, það er það að Guð fá vera dýrlegur í mínu lífi. Það er ekki það að Guð gefi mér svo óskaplega marga gjafir eða ég njóti svo óskaplega margs en eitt í þeim dúr. Það sem er mikilvægast er það að Guð veri dýrlegur á meðal okkar og meðal allra manna. Hann veri dýrlegur meðal okkar sem trúum á hann og hann veri líka dýrlegur meðal þeirra sem ekki hafa þekkt hann. Sagan silfurstólinn hélt áfram. Aslan hann gaf þeim nokkur fyrirmáli sem átti að endurtaka kvölds og morgna til að muna þau örugglega. Krökkunni sem voru í sögunni. Og þau gleymdu þeim auðvitað meira og minna og fór ekki eftir þeim og annars hefði ekki orðin eitt ævintýri auðvitað. Og svo er þar komið að þau eru komin í vistarveru neðanjarðar og það er nord sem er hjá þeim stödd. Og hún hendir einhverju töfradufti í eldin og fer svo að tala svona seiðandi röddu við þau. Og hún fer að spyrja þau svona hvað er það sem er saknið svona, hvað er hjá mér sem er ekki annars þar, sem er ekki það sem þið komið frá ykkar á þinn stað sem þið komið frá og þau byrja að tala sólina og hún segir sól er til einhver sól og hvað er sól, útskýri það fyrir mér og þau fara að reyna að útskýra já, það er svona það er kannski líkin við stóran lampa já, síðan orðin þið hafi hérna séð lampa og svo ímyndur ykkur að sé til eitthvað sem heitir sól. Og svo er það Aslan, hvað er það? Hver er það? Ég kannski má helst segja að sé stór köttur. Já, því að við séu kött og svo ímyndið ykkur sé til eitthvað stærra og mikið fenglegra sem er ljón. Og svo heldur hann áfram og talar svona seiðandi við þau og töfrar duftið virkar á þau. Þannig að þau fara að lokum að trúa þetta sé allt saman satt og þetta sé ekki til neitt sól. Það er ekki til neitt annað heimur heldur en bara þessi neðanjarðar bústæði sem nornin er með. Og þau eru svona næstum fann að trúa þessu, reynda að sleppa að lokum. En líka þetta er svona sterk mynd á heima okkur kristina manna, held ég. Við erum svo vönd í þessari svokvöldlega vísindalegu hugsun og þessum vísindalegu umgjör sem er í þjóðfélaginu. Að við svona snýðum okkur ákveðin ramma og það er einhver rammi sem má ekki hugsa út fyrir. Og svo reynum að troða kristindónum mínum ramma og við reynum að troða Guði inn í hennar ramma líka. Og þá verður Guð svo óskaplega lítill og þetta var nú það sem við voru að gera í því sem að kalla nýguðfræði. Að það voru engin kraftaverk, þegar þau pössuðu ekki inn í ramman. Það voru engin opinberun heldur, það gat ekki verið. Og í rauninni engin lifandi Guð. Það var engin lifandi Guð. En þegar við hugsaum þetta aðeins betur, þá sjáum við að þetta rauninni gengur ekki upp. Við getum bara spurt sjálf okkur, og þessa hugsun hef ég líka frá C.S. Lewis. Er einhver hugsun á bakvið heiminu? Þetta er svona spurning sem að eru tveir möguleikar, annarkvort er hugsun eða ekki hugsun. Það er ekki þar á milli, það er ekki hálfhugsun eða byrjun á hugsun, annarkvort er það eitthvað eða ekkert. er hugsun á bak við heiminn og ef það ekki hugsun á bak við heiminn þá heimurinn ekki hugsaður þá möðurum orðum tilviljun og ef heimurinn tilviljun þá líka allt í honum tilviljun og þar með tali mín hugsun þín hugsun og hugsun allra manna og ef hugsun allra manna tilviljun þá getum við ekki tala rökhugsun og þá getum við ekki treyst neinum hugsun getum ekki treyst rökum og getum við allra síst treyst einhver sem ætti að heita skynsemi og það endir allra umræðu þá ekkert meira að tala ég finnst vegar það til hugsun á baku heiminn þá skilgreini ég ekki þá hugsun og engin maður getur komið að sagt mér það á skilgreindina það hún sem skilgreini mig svo hugsun eða sá sem stendur fyrir utan sem skilgreini mig ekki ég sem skilgreini hann og þetta segir okkur tvennt sem ætti að vera svona semilega augljóst og annars vegar það að við getum ekki hafna Guði biblíunar með skynseminni við okkar skynsemi dugar ekki til að hafna Guði biblíunar Og hitt þetta, að til þess að kynnast Guði, þá getum ekki fundið, við getum ekki reknað út, getum ekki fundið hann á eigin forsendum. Til að kynnast Guði, þá verðum við að fá opinberun frá honum. Og það einmitt opinberun í Biblíunni sem við höfum. Páll Postuli, hann var upptekinn af þessu þegar hann skrifaði Korintumönnum. Og í fyrra Korintubréfi, versum 21-25, hann stendur, Enda þá speki Guðs sé heiminum, gátu mennirnir ekki þekkt Guð með sinni speki. Þess vegna ákvað Guð að boða það sem heimska í augum manna og frelsa þá sem trúa. Gyðingar heimta tákn og grikkir leita speki, en við predikum Krist, krossvestan, gyðingum hneyksli og heiðingum heimsku. En okkur sem Guð hefur kallað bæði gyðingum og grikkjum, Krist, kraft Guðs og speki Guðs. Því að heimska Guðs mönnunum vitrari og veikleiki Guðs mönnunum sterkari. Gyðingar þeir voru alltaf að heimta tákna af Jesú. Þegar hann gekk hérna þá báður að stöða að gera tákn og sanna með táknunum væri Kristur. Og þeir hneyksluðust á því að hann var ekki eins og þeir höfðu alltaf til hann væri. Þeir höfðu búist við sterkum herrkonungi, þeir höfðu búist með konungi sem kæmi með valdi. Og þannig eru margir ennþann dag í dag, það eru margir sem dýrka vald og þeir telja það að enginn geti verið sannur og enginn geti verið mikill nema sér sterkur og voldugur og hafi vald. En Guð kom ekki þannig í heiminn. Hann kom ekki sem hinn sterki, heldur kom hann sem lítið barn uppalega og hann dó á krossi og orðið breiðist út með veikum þjónum hans sem, og það kraftur hans sem kraftur hans sem fullkomna sér veikleika okkar sem viljum þjónum. Það ekki, ekki styrkur sem við höfum, heldur veikleiki sem að hann notar og byrti kraft sín í. Og gýringar þeir eitthvað speki og allt tala synd og náð og slíkt fannst að vera heimska. Og þannig eru margir ennþann dag í dag. Þeir vilja fá einhverja speki, þeir vilja fá einhverja eitthvað svona já, var mannlega hátt skynsanlegt. Eitthvað sem geta fælt sig við og sætt sig við sjálfir. En Guð, hann sprengdi þennan ramma þegar hann kom í Jesú Kristi. Og það sem hann gerði, það verður ekki skilið með skynseminni, heldur bara tekið við því og, sem opinberðin Guðs og tekið við því sem náð Guðs og tekið við því í auðmýkt. Vegna þess að fagnarreindi, það sprengir allar þessa ramma. Við getum ekki troðið Guði inn í okkar ramma, inn í okkar skilning, okkar mannlega skilning, hvorki heimspekin í vísindin í neitt annað. Guð Guð og Guð kemur á utan og inn í okkar heim. Við getum ekki fangað hann. Fagnarreindi sprengir rammana. Þráin eftir lífanda Guði, hún lögð sér hverju manni í brjóst og það tala það á einu stað að Guð hafi lagt okkur eilíðina í brjóst. Hann hefur lagt okkur þess að þrá eftir að lifa með Guð með eilíð í brjóst. Þannig að þessi þrá hún kannski misdjúft og við tökum mismikið eftir henni, en hún þarna hjá okkur öllum. Maðurinn hann getur aldrei fundið Guð með sinni eigin speki, sama hvað er einum, og það verður bara eins og smíðurinn sem að bjó til skurgóðið. Það verður aldrei merkilega en það, ef við ætlum að búa til eitthvað sjálf. Við verðum að taka við því sem að okkur opinberað leifa fagnarreyndinu krossina að sprengja rammana, komin í líf okkur og breyta því. Og svo að lokum þetta að þá verður líka æðsta markmiðið ef við fáum að ganga með Guði og lifa með honum. Þá verður dýrð Guðs æðsta markmið okkar, bæði það að lifa með Guði, sjá dýrðans og að dýrðans verði opinberist allir aðrir menn fá að sjá dýrð Guðs. Og það er einmitt það sem að kristinbóðin hafa verið að gera með því að fara út á kristinbóðsakurinn. Og það er það sem kristinbóðin hafa gert á öllum öldum, það er það að leifa dýrð Guðs að breiðast út þannig að fleiri fá að taka við hann og fleiri fá að sjá hver hann er og taka við hann sem frelsari sínum. Í sálmunum, ég ætla að lesa að lokum sjötta versi í sálmunum, aðeins einna, eftir þetta. Ég ætla að lesa bara textan, annað, þriða, fjórða og sjötta. Eins og hindin þráir vasslindi, þráir sálmin þig og Guð. Sálmin að þýstir eftir Guði, hinu lífanda Guði. Hvenær mun ég fá að koma og sjá auglit Guðs? Tárum minn urðu fæða mín dag og nótt, því að daglangt var ég spurður, hvar er Guð þinn? Og svo í sjötta versi, hví ertu buguð sála mín og ólgar í mér? Vona á Guð, því enn mun ég fá að lofa hann, hjálpræði auglítis míns og Guð minn. Skulum byrja saman. Það dróttum við þökkum við það að þú ert lífandi Guð. Og við þökkum við það að þú ert ekki háður duttlungum og visku og speki okkar mannana. Og við þökkum við það að viska hjá þér er meiri heldur en viska mannana og kraftur þinn er meiri en kraftur mannana. Og þú opinberast á þann hátt sem þér þóknast. Við þökkum við það að þú hefur opinberast okkur og við þökkum við það að fáum að taka við þér sem frelsar okkar, sem drottn okkar. Við þökkum fyrir það að við mjög vita það og treysta þessu líka þegar bjátar eitthvað á í lífinu, líka þegar við efumst, líka þegar jafnvel menn hæðast á okkur og spyrja hvar er Guð þinn, þá getum við samt vita að þú ert Guð okkar og við tilheyrum þér. Og svo þökkum fyrir það að þú hefur leift Móse að sjá dýr þína og við þökkum fyrir alla þá sem hafa fengið að sjá dýr þína og fyrir alla þá sem hafa breytt út dýr þína heiminn. Hjálpa okkur til að leita þín á sama hátt og hjálpa okkur til að leiða okkur að sjá dýr þína þannig að við gleðjumst fögnum yfir þér og að við breyðum boðskapin og þekkingun á þér út heiminn. Leggjum framfyrir því kristnibóðið, leggjum framfyrir sérstaklega núna Omorate og Ethiopía og þetta að það vantar fólk að fara, það vantar fleiri kristnibóða, það vantar kannski meira skipulag og já, það eins og vanti þennan neista sem við höfum verið að tala sem kveikir bálið akkurat í Omorate drottinn. Við þökkum fyrir Konso og fyrir allt starfið í Ethiopía og alla þessa vakningu sem hefur verið undir þessum áratugum. Við þökkum líka fyrir það að við höfum fengið að taka þátt í þessu starfi, við höfum fengið að vera með. Það er blessað okkur mikið. Þökkum fyrir það, býðum samátt fyrir Keníu líka. Þökkum fyrir að fagna erindi beigðist út og við minnum líka á staðina sem að hafa ekki fengið að heyra en vilja heyra. Já, legðum okkur það á hjarta áfram drottinn minn og sýndu okkur leiðir til að ná lengra út með fagna erindið. Býðum líka fyrir Japan, þekkir þann akur sem er svo harður og við erum svo erfiður. Já, við leggjum að fram fyrir því drottinn því að það er ekkit ómögulegt fyrir þér. Leggjum fram fyrir líka Satchi og sjónvarskristinbóðið og þjóðurnar sem að eru á þessu svæði sem að eiga marga svo erfitt núna, leggjum sérstaklega fram fyrir Sýrland og Írak og leggjum líka fram fyrir hina þjóðurnar sem að er erfitt að trúa þig og margir sem að þjást en það eru líka margir sem heyra orðið og margir sem taka við því með fögnuði vegna þess að þú ert til lifandi Guð og þú ert til lifandi vatn. Byggjum líka fyrir landin okkar hérna drottinn, það er svo erfitt virðist vera líka hér og menn virðast telja þið viti svo mikið og telja þið þurfi ekki að þér að halda. Já, byggjum við vakningu drottinn og gefðu okkur kærleika og gefðu okkur visku, þína visku, þinn kærleika og sýndu okkur hvernig við getum náð til fleiri með fagnarendur þig þannig að þú verið dýrlegu líka hér á landinu okkar. Svo byggjum við saman, Faðir vor, þú sem ert af himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt í ríki, verðið þinn vilji, svo jörðu sem að himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen.